слухаєте «Історичну свободу». Нещодавно у Києві відкрили пам'ятник Петру Болбочану. Полковник армії УНР, визволитель Криму, написано на постаменті. Безперечно, що з огляду на чинну ситуацію, на окупацію Криму, така історична постать набуває великої актуальності. Хочу сказати, що про кримський похід у нас уже була передача, але сьогодні ми б хотіли говорити не так про кримський похід, який очолював Петро Болбочан, як взагалі про цю постать. Постать доволі таку неоднозначну і суперечливу, адже попри те, що в Петра Болбочана були такі великі заслуги і досягнення, у нього також були великі поразки і провали в його діяльності. І треба сказати, що він був засуджений і страчений за вироком військового трибуналу Української Народної Республіки. Тобто його не вороги України стратили, а свої. І така от доволі непроста доля. Спробуємо розібратися в цьому із істориком Валентиною Піскун. Доброго дня!
Доброго дня, шановні слухачі!
Петро Болбочан, давайте спочатку поговоримо, що це була за людина, як його характеризували сучасники?
Ну, загалом, ставлення людей до нього, не сьогоднішніх, а тодішніх сучасників, можна поділити на три таких групи. Перша група нейтрально ставилася до нього, і таких більшість була. Друга група – це прихильники, себто ті, які високо оцінували його. Це передовсім його співпрацівники або ті, хто йшов разом з ним. Другою такою групою прихильників були хлібороби-демократи, які робили ставку на Болбочана, щоб усунути Петлюру від влади. І це праві елементи. Вони не просто там позитивно оцінювали діяльність Болбочана, а показували заслуги перед Українською Республікою і так далі. І третя група – це ті, які засуджували за здачу Лівобережжя і потім за спробу перевороту і за спробу очолити ту Запорізьку групу. Незаконний спосіб. Але кожна з цих груп відзначали такі риси його характеру, як честолюбство. Всі визначали те, що він любив гарний стиль одягання, любитель автомобілів, комфорту. Ну і ще відзначають те, що він не був польовим командиром, себто тією людиною, яка дала там скількись боїв або виграла якісь бої. От знаєте, командир, полковник виграв 2-3 бої там десь. Кожен із цих і прихильників, і противників його, вони не відзначають. Але відзначають те, що він любив, щоб військові були вишколені, добре підготовлені до бою.
Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, відзначають не так його здібності воєначальника, як його здібності організатора, так?
Так, як його здібності такого, що любив вишколеність війська. От знаєте, що військо підготовлене до бою, а не на швидкоруч зорганізоване і кинуте в бій, як вимагав той час, напевне, і події, які швидкоплинно розвивалися. Наприклад, коли він стояв під Полтавою, він пише там своїх листах про те, що мені треба місяць для того, щоб підготувати військо до бою. А часу місяцю не було у військових. Треба було тут і сьогодні вже боронити ту чи іншу територію.
Чим пояснити стрімку військову кар'єру Петра Болбочана в 1918 році? Восени 17-го він ще капітан, а восени 18-го вже полковник. Навіть зважаючи, що тоді не було звання майора, то все одно це дуже стрімкий кар'єрний злет. Капітан, підполковник, полковник.
Точно знаємо, що підполковником він став не у 18-му році, а в листопаді, навіть знаю число, 5 листопада 1917 року він отримав звання підполковника. Тобто він підполковником був ще до більшовицького перевороту. Дуже питання цікаве стоїть, коли ж він став полковником. Тому що у літературі, у джерелах є розходження. Одні джерела застановлюють про те, що він став полковником, було йому це звання присуджене гетьманом Павлом Скоропадським за оборону Чернігівщини від більшовицьких військ. Але друга така версія, і більшість схиляються до цієї версії, що саме за участь у антигетьманському повстанні, він тоді був у Харкові і утримав Харків, от він безпосередньо отримав звання полковника.
В листопаді 1918 року Болбочан відіграв важливу роль в антигетьманському повстанні. Завдяки йому директорія швидко опанувала Лівобережжя. Але на початку 19-го року армія Української Народної Республіки зазнала катастрофічної поразки, за короткий час втративши Лівобережжя. Відповідно, полковника Болбочана усунули з посади командувача Лівобережним фронтом, арештували, і розпочалося слідство, чому українські війська зазнали такої катастрофічної поразки. Болбочан доводив, що такий розвиток подій був зумовлений об'єктивними обставинами. І тут важко щось сказати, бо причини тієї поразки досі мало досліджені. Як на вашу думку, яке тут співвідношення об'єктивних обставин і яка частка прорахунків самого Болбочана?
Дійсно, у українській історіографії сучасній цьому питанню дуже мало присвячено робіт, і це дуже важливе питання. Я, звісно, не є військовий історик, але я можу свою суб'єктивну думку на це питання висловити. Ну, перше, я вважаю, що об'єктивні причини, якщо так покласти на вагу терезів, які були об'єктивні, які суб'єктивні причини, то, на мою думку, об'єктивні причини того, що Лівобережжя залишило військо, складає десь порядка 30-40%. Серед таких об'єктивних причин я називаю першу – це комунікація між центральною владою і тими військовими частинами, які обороняли Лівобережжя. На мій погляд, ця комунікація була налагоджена слабко. Друга об'єктивна причина – це брак зброї і організованості війська. Третє – розкладова робота більшовиків і їх політичних супутників-есерів на армію взагалі і на місцеві органи влади на той час. Ця розкладова робота, вона робилася як із середини в Україні, так і ззовні. І це не дозволяло людям швидко, знаєте, реагувати на подібні дії. Ну і третя чи четверта вже об'єктивна причина це протиріччя між галичанами і надніпрянцями в армії. І оці протиріччя ми помічаємо тоді, коли на прохання, начебто ті протиріччя, які розгорнулися у тому корпусі запорізькому між галичанами і надніпрянцями, і Болбочан виділив із загального війська галицькі окремі загони, на мій погляд, це спричинило, це вже пішло далі, спричинило подальші оці протиріччя між галичанами і надніпрянцями. Ну, а серед суб'єктивних причин їх було значно більше. Перше, що я відзначила, Болбочан не вірив у те, що можна спертися на колишнього селянина, що взяв зброю до рук і не пройшов належного вишколу. Всі ті, хто до нього, кого до нього присилали, він їх вважав необученими, які не можуть брати участь у військових діях. Друге, це постійне звернення до Києва з апеляцією про військову підмогу. І уявіть собі, що це за видатний полководець, який не дав жодного бою від Харкова до Полтави. Жодного. Тобто, як польовий командир, Болбочан не був вдалий. Тому що, якщо ти захищаєш свою батьківщину і пишеш, варто читати його звіти про те, що він там за майбутню Україну, що він там такі дуже патріотичні речі, але патріотизм полягає в тому, щоб давати бої своїм ворогам. Третє, на мою суб'єктивну думку, оці звіти, звернення від 7 січня, 10, 20 січня до уряду, це якийсь, ну, плач про стомленість військових. Так, стомленість військових. Але поряд з тим я хочу значити ось знаєте, це такий контент називають, який він весь час оце повторює. Героїв небагато, а потрібні вони для великого діла. І звернення весь час до історії, до майбутнього, не зведення чітке, що такі-то більшовицькі загони наступають там на такі-то станції, нам треба зупинити те-то. А от такі весь час гасла звернення. Ну це не метода військового, який дбає про сьогочасний захист своєї батьківщини.
Валентина Івановна, а чим Болбочан пояснював те, що він, відступаючи від Харкова до Полтави, і потім в Кремль...
Я сказала, стомленість військових, що його військові вже стомлені, і що в нього не вистачає багнетів, що в нього там 400 багнетів, там 200 багнетів. Наступне. Звертається до уряду про порозуміння з Антантою, як такий своєрідний ультиматум. Якщо ви не порозумієтеся з Антантою, не порозумієтеся з французами, тоді ми не зможемо перемогти. Або його пропозиція про те, що треба німців брати на службу, от німецькі війська, які стояли на Україні, тоді вони допоможуть українцям вистояти проти більшовиків. Тобто, звертання, хто що зможе зробити, а не те, що взяти на себе відповідальність, я оце зроблю і це я зможу зробити. Це, ну, на мій погляд, не відзначає такі високі якості полководця, як такі.
Коли Болбочан без бою здав Полтаву, там у більшовиків цей момент була істотна чисельна перемога?
Не було істотної чисельної переваги у Полтаві. Не було. Тому здача так само Полтави, я вважаю це таким своєрідним, знаєте, військовою бездіяльністю, або навіть і певною безпорадністю.
Невдовзі Петлюра, після того, як усунув Болбочана з посади командувача Лівобережним фронтом, запропонував йому поїхати із військовою дипломатичною місією за кордон. Чому полковник Болбочан не поїхав у зарубіжну місію, як пропонував Петлюра, чи не пішов на службу в Галицьку армію, як робили деякі опозиційні до Петлюри військові, скажімо, як генерал Греків?
На цей час, по-перше, вже ж це вже неможливо було здійснити, не порушуючи там встановлених правил. Це одне. А по-друге, йому давали завдання не просто ж поїхати в Італію для того, щоб у дипломатичній місії були, а завдання була поїхати в Італію і формувати із тих полонених, які там були, формувати боєздатні загони, які б повернулися на Україну і воювали тут. І він відмовився від цього. Від
ну, от, такої... власне, він поїхав до Галичини, він сидів у Станіславові,
так,
здається.
Так, сидів у Станіславові. Поляки почали наступати на Станіславі, він перебрався в Тернопіль. І от уже коли він перебував у Тернополі, тоді Петлюра йому запропонував поїхати в Італію формувати от ці частини. І він відмовився. Але відповідну роль відіграли, на мій погляд, і галичани у долі Болбочана. Державний інспектор полковник Гавришко проявив ініціативу про те, що Болбочан має очолити команду над Запорозьким корпусом, видав наказ, а Запорозьким корпусом на цей час уже керував Сальський, Володимир Сальський.
Давайте цю історію почнемо від початку. От що, власне, спонукало Болбочана посісти посаду командувача Запорізьким корпусом, за що він згодом і був страчений? Чи це була його ініціатива, чи це була ініціатива державного інспектора Гавришка?
Це була ініціатива державного інспектора Гавришка. І він йому запропонував. Болбочан навіть, і всі пишуть то в спогадах так оптично, що Болбочан навіть відразу і не погодився це зробити. А йому ще принесли листа, в якому підписалися оці полковники Осмоловський, Зельницький, Дяченко, Дубовий, Пирогів, Троцький, Цирюльник, які підписали про те, що запорожці хочуть, щоб він повернувся назад на посаду у Запорізький корпус.
Хто такий державний інспектор Гавришко і чому він призначив Болбочана на посаду, але через це призначення розстріляли, стратили Болбочана, а з Гавришком нічого поганого не сталося?
Ну, з Гавришком нічого поганого не сталося, за виключенням того, що Гавришко виїхав і покинув армію, виїхав за кордон, перебував за кордоном. Пізніше Гавришка використали у судовому процесі в 1926 році як свідчення проти Симона Петлюри. Насправді це виглядає так, що полковник Гавришко виступив, знаєте, таким промоутером тих політичних сил, які почали робити ставку у тій грі страшній 19-го року, щоб замінити Симона Петлюру.
Як на вашу думку, Болбочан справді готував військовий переворот?
Ні, я б не сказала, що він насправді готував військовий переворот. Мені здається, що його просто використали для якихось політичних інтриг.
А він не розібрався в ситуації?
І оскільки не був стратегом військовим і політичним, і він не розбирався у цих політичних інтригах, які розгорнулися у 19-му році. От саме десь після квітня місяця ці політичні інтриги, вони дуже сильно розвинулися як в самому уряді і у директорії, так само і у Зунрівській частині. І він не врахував цих політичних інтриг. І я думаю, став саме жертвою цих політичних інтриг.
В той час було дуже багато військових, командирів, які самочинно щось чинили. Військові часто діяли на власний розсуд, не виконуючи наказів. Але розстріляли чомусь, от здається, одного Болбочана, а інших за самочинні дії так строго не карали. Чому так?
Мені здається, що це якраз... Можливо, я помиляюся, а мені здається, що це якраз для того, щоб зробити велике протиставлення між Галицькою частиною українства і Надніпрянською частиною українства. Саме це відіграло головну роль у страті Болбочана, тому що ті, хто підтримував Симона Петлюру, вважали, що це інтрига з одного боку хліборобів демократів, з іншого боку це інтрига галичан із Болбочаном.
Чи є підстави говорити, що Петлюра був безпосередньо причетний до цього вироку і до цієї страти?
Якщо дивитися на те, що Петлюра на той час очолював директорію, то я вважаю, що він причетний, тому що державний діяч, він відповідає за все, що твориться, в тому числі і опосередковано відповідає за те, що діялося на той час в армії. Тому я вважаю, що його певна доля у смерті Болбочана є.
Ну, але от той момент, що Болбочана розстріляв Чеботарів, а Чеботарів – це очільник петлюрівської контррозвідки. Це
він трошки пізніше став очільником контррозвідки. На той час він був тільки помічником начальника штабу армії.
Але все одно Чеботарів був людиною Петлюри.
Так, він був людиною Петлюри, безперечно.
Як би ви охарактеризували роль і місце Петра Болбочана у тогочасній українській історії?
Болбочан міг би, він не був, але міг би стати, як пишуть теперішні вже історики, міг би стати тим, кого називають військовим диктатором. Але суб'єктивно, коли дивитися на Болбочана як особистість, то Болбочан не міг стати українським диктатором, яким став там, скажімо, для фінів Маннергейм чи для поляків Пілсудський. Чому? Тому що він не мав тих набору тих якостей. От моє таке враження. Я не бачу за Болбочаном як особистістю стратегії розвитку чи війська українського, чи держави. От це мені видається от основне, на чому можуть і не можуть розкручувати Болбочана як одну із найпотужніших фігур тогочасної історії.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Валентиною Піскун. Ми говорили про неоднозначну постать і трагічну долю полковника Петра Болбочана. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.